mbango ya mukili lelo na vyo walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC
mpo kwa ila mumbi sika biso bozomi mpebo ye bula muna bino banso na ninaka na biso sango ya mukili lelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America wuto Washington DC Lionel Gaima na Cornelius Tenor bazali bongo onzela masini na lisungi ya Edi Sango sango wa mokili lo epesa nilibino na Marius Muhunga boka sango te melibino opoko alelo bozangi bokingi na plateau ya bateke ni kolominye misali ete mingi na kati ya bavandi ya bisika bilie batiki bandako na bango mpe basundoli biloko na bango pona mutungisi makasi mwe bazali komona na basimba minduki bayebani na kombo ya Mobondo.
Lelo na neve ba Mobondo milisi wana bakotaki na moko ya bamboka na ngayo na kambaka na kombo ya Mpongwene nde bakotaki babeti batu masasi na batu oyo bazwi masasi ya osien chef kutumia ya mboka wana
basimba manduki zomi na mibale ba mitiki lelo o maboko mapinga maikolo Kongo Demokratiki na territoire ya Beni o etuka ya Nord Kivu.
C'est une occasion à saisir pour bakita ba groupe armé ba yunga na ba groupe armé base de la vie civile ou bien base de l'armée.
Bon mikolo miso mia mibale toko suki sa mamaka manaka mabiso na mokolo malelo na masolo na biso na kombo ya na Bozindo toko ya mbalbongo awa na studio na biso John Tanza na Busu wazali bongo upandi sango awa na la Voix de l'Amérique mpe moye ekolo Sudan pona kolobela bobomi bobaye ekolo RDC zomi o ekolo eye tama solo tobombele bino o mokolo malelo toko landa nyonso wana na bulaisi mamongo nga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Baye kolo Kongo Demokratik koleka zomi babomami omokolo mwa lomingo leliki na ngumba Khartoum na ekolo Sudan si mama mpinga ma ekolo eye kubwaka bombe na universite pa iwak bazalaki kotanga esakoli Patrick Muyaya molobeli ya mbula matali ya RDC na botangi liyebisi ya ministre amambia mapaya vice-premier ministre pe ministre ya affaires étrangères Christophe Lutundula ambaki lobi loleki na ndako na ya mosala molakisi elongi ambasade ya Sudan pona koyebisa ye lolenge mbula matali ya RDC itelemeli bobomi boye Christophe Lutundula asengi bongo na baye ekolo Kongo Demokratik baye Banso bazwami na ekolo Sudan na kokende komitika na ambasade ya RDC na Caire na Egypte tompe na Addis Abeba na Ethiopie pona kosalisa bango kozonga mboka nzoka nde tango bitumba biye bibandaka na sanza minei obisika biye mbula matadi ya RDC sakolaka ete ebandi kobimisa baye ekolo RDC koleka nkama misato na ndambo baye bazwamaki na ekolo Sudan uto bitumba biye bibandaka na ekolo eye bato koleka nkama mwambe basili bongo kokufa mpe bato milio moko bakimi bisika na bango bafandaka kolanda manaka ma ONU. Basimba manduki balingomba liibani na kombo ya Mobondo kulika nkama moko baiba kangama kami kulumiliki na ngambo ya fleuve Congo batinda bina boloko enene ya ngumba bandundu. Basimba manduki baye bafundami kuboma kutumba ndako nzike kupunza biloko bya bato mpe terorisme baiba na kimingi kuzangisa bato kimya pene na fleuve Congo mingi mingi na mboka nkana mambutuka ibali mpe ngambe pene na Congo Brazzaville. Kuna na bakambi ba 11e région militaire général Bruno Mandevu na kati ya bato baye ezali na basoda zomi na mibale na kati na bango ba officier mini ya FARDC baye bafunda mipe mpona kosala misala ya mabe likolo ya basivil. Na ituka ya Kwango bakangeni zomi bakufi na boloko enene ya ngumba Kenge kolanda ministre provincial ya Bukingi pe makoki mabomoto Adela Nkisi bato baye mpe bakambi basusu kuleka tuku misato bamonani kozala na bokono bwa tuberculose obisika biye boloko boye bwa ngumba Kenge etonga makampo na bakenge bakangeni tuku misato na ndambu kasi ezali sika na bakangeni pele na kama mibale. Bakumbi ba taxi pe ba taxi bus na ngumba Kinshasa basuki si grève na bango lilo oyebandaki lobi loliki pona kotelemela mutungisi mingi pe lolenge ba police bakangaka bango pamba pamba na tina te vice président ya lingomba na bango asiko Jean Mutombo alobi ete bakutanaki na bakonzi ba ikolo mpe bayoki bosenga mpe bilelo na bango. Sima bokangemi boye mposo muliki misalami ya bokengi ya ekolo Kongo Demokratiki fundi Salomon Kalunda idi mpesi toli ya lukumu ya Moïse Katumbi na kozala na mandoki ya mulinga ata kuzwa ndingisa ya kozala na yangote. Nalie biso misa kilubi uliki service ya renseignement militaire sakoli ete Salomo Kalunda azalaki pe na makanisi mabe ya koluka kobongo la bokonzi na ekolo Congo démocratique pona kotia na ebonga ya bokonzi moyi etuka katanga. Babakisi ete ba moni na telefone na ye masolo azalaki kosolola na bakambi ba M23 pe baye ba mapinga ma RDF ya ekolo Rwanda pona koluka kokweisa bokonzi ya Félix Tshisekedi. Salomo Kalunda idi dela akangamaka omokolo mwa le 30 mai moliki na libanda ya mpepo ya aéroport ya Njili tango alingaki kozwa mpepo pona kokende na engumba Lubumbashi. Pona bakambi ba opposition bokangi miboye bwa Salomo Kalunda bozali politique mpo na koluka kokangisa ye monoko. Na ekolo Nigeria basoda bayike bakufi mokolo mwa mitano molekisi mabitumba na badongolo miso ba isop na ituka ya Borno kulanda bafandi ba bisika biye bitumba bingalaki makasi na ngambo ibali kino motomboki moko ya bajihadiste akotaki na kati ya basoda na motuka na ye ezalaki na bombe. Mituka miike na basoda mitelemaki o bisika biye po na kopesa bilei na basoda baye bazalaki kobundisa bajihadiste na isika eye elobi bafandi ba bisika biye. Na ikolo Kenya pulusu ebetaki mulinga ya pilipili pona kupanza bato mpe kubakangaki bato kulika zomi na moko oyo bazalaki kutambola na ngumba Nairobi pona kutemela mpako ya sika. Mpako eye ekomatisa ntalo ya biloko biike mpona kusunga leta mobungu koya etali mingi mingi biloko ya kubungisa nzoto carburant to mbongo ebengami crypto monnaie. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bozangi bokengi na plateau ya bateke mikolo miye bosali ete mingi na kati ya bavangi ya bisika biye ba tiki bandako na bango pe ba sundoli biloko bya bango pona motungisi makasi moye bazali komona na basimba minduki bayebani na kombo ya mobondo oyo bazali koboma mpe konyokola bayi population kolanda rapport ya lisanga to bureau ya commission justice et paix ya archidiocese ya Kinshasa. Tolanda bolai ya sango eye na Natali Sekaboro Simurabiye.
Bafandi baike batimi bamboka na bango na plateau ba teke pa mate. Basimba minduki baye, bayebani na kombo la mobondo, bazali kuboma, kotumba bandako pe, konyokola bayi population. Ya pasi elobi Samuel Tumba, oyo azali secrétaire exécutif ya bureau ya commission justice et paix ya archidiocèse ya Kinshasa, ezali ete, mapinga mazali kobate la te ndenge sengeli bayi population elobi ye.
Ba police, to ba militaire, baza na plateau me bazo batte la population te. Bazo batte la population te parce que bamboka o bat bazali eza exposé na attaque ba mabombe. Et puis bazan na présence mopo tout le bara présence pour plaire pour dire que tout ça na plateau mais en réalité la population du plateau va se sentir vraiment en insécurité totale. Et puis la zone opérationnelle net ya Doumi barrière na bango ya suka batie na bois. Pendant que Moloka et Doumi village baza kuna pongwe ne baa kuna. So totuni ba militaire balobi tozelara ordre et ou tangisha sa pona to pousa barrière. Mais pendant que la population est exposée, ba oze la ordre pona ba pousa barrière. Certainement militaire a zela rende ordre. C'est-à-dire ordre za bloqué na niveau à Kinshasa awa pona ba pousa ba barrière na bango te pona ba protéger ba mboka oyo baza exposé na ba attaque ba mopondo.
Nganganza me Fidel Mangomba, mokambi ya bureau ya commission justice et paix. Yebe abakisi koloba ete, ezali solo penza na loboko ya molili oyo, ebatami na sima ya basimba mandoki baye, ba mobondo wana toyo kaye.
Loboko loko, alikolonde ya nakati, yeko sala kama kambo mana. Atako batu wa susu, bayeko bundisa bango, bayeko pesa matanisi mabe na mito na bango, kasi bandeko batele mabalo baya solo, tozalaki elongo, tobandaki elongo, banda bambula. Lelo eloko moko yo kabula bisote. Kuzika bayi bazoko sabango, bali yao nagisasa, bako liya, bako fan, bako tambula gana mitu, na yabande kukuna, bako nyoko mabago kufa. Yonk biso, komisyona biso ya shiosez, eke ina tina te tufungwa la mayenle na bande kubazali wana, kubali ingana. Ya hii bale, baza ilongo, disanga, ya hii sato, asambela. Babunde la mabele mabango, na tina te esika bako kubatika bango, mutu moko te ako kiiko butu lo bango eteni ya mabele te yangu bitumba na biso yangu pe makarisi na biso yangu pe esengo na biso.
Kaka na ngonga wana mokambi molandi ya kartie ya Dumi na komini ya Maluku Ginanga Liema apesi sango koloba ete kumu ya mboka Pongwene na kumu ya Mona Mikene Gaston yoko ya bamboka azali kokamba abeta mi masasi elongo na bana bayeba bale na basimba mandoki mamubondo elobiye.
Lelo na never bamubondo milisi wana bakotaki na moko ya bamboka na ngayo na kambaka na kombo ya Mpongwene. Nde bakotaki babeti batu masasi. Na batu oyo bazwi masasi ya osien chef kutimie ya mboka wana. Parmi ba chef kutimie o batikala kuna yende po ba chef kutimie mususu ba kima kima. Yenda tikala na mboka na ye. Epu ya zana batu mususu pe bazwi masasi entre autres bana na ye. Ya bana na yemi bale pe bazwi masasi oyo bakufi. Ba militaire wa uti kokende kaka shika awa. Bankete zo salema to yeba tombe de mort. Me eloko tozo regrete zali ete. L'état azoya na sima ba militaire bazoya na sima. Or à l'époque j'avais même alerté que eza na complicité moko zo salema na ba milice mobondo po ba attaquer bamboka mususu. Alors depuis qu'on avait annoncé rien ne s'est fait. Ba militaire bazoya na Dumi na prince mais na bamboka kati bakota kate. Soki to tuni bango balobaka bazwi instruction te. Bazwi instruction te. Tozo ba tete ki non lelo instruction ko kouta wa ekangami wa kesho ba population bazo tuna biso tant que ba administratif. Nde père ya population ya ngwana. Population azo mona comme si communauté teke era abandonnée dans leur triste sort.
Mukambi ya kati Dumi asengi na mbula matari na kolande alikambo. Ya bozangi bokengi boyi na plateau ya wateke pa mate. Atali siete asi ayemisa bakambi bamboka ete basimba mandoki baye bamobondo bazali kosala mayele mabe mpo na kokotela bamboka misusu kaka na plateau bateke elobi Gilenga Lima. Nathalie Sekabuoro Simurabie mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Basimba mandoki zomi na mibale ba mitiki lelo maboko mampinga ma ekolo Congo démocratique na territoire ya Beni etuka ya Nord Kivu. Po na bobimi na mangomba batiki mpe mandoki misato esakoli mampinga maikolo Kongo Demokratike. Tola ndabola ya sango eye na Erikas Mwisi.
Ezalinde basimba mandoki malingomba AFPPAP ya Motombo Kikabidon IPLC ya Mayani kiandenga mpe nduma rinove ya Motombo Kigidon baye bazwama uetuka ya Ganor Kivu kolanda maloba makapitene Anthony Mwaluche molobele ya sektor operasyonel sukula an basimba manduki baye balandi imbele ya tata mokonji wa ekolo Kongo Demokratike Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Tumoyoka.
Ils se sont dit fini, nous allons faire la paix. Tant au nombre de 12
bandimi ya solo ete bako bako sala maematali kimia pe baki kisi mandoki bazali batumbuki ya mangomba AFPPAP ya Motombo Kigidon IPLC ya Mayani kiandenga pe nduma rinove ya Motombo Kigidon bango baso basali kobima ozamba mpona koluka kimia na kolandela mbele ya tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratike. Tubazungisaki na mabongisi ya pe DDRCS kote yango nde mbula matari ibati ya mpona kuyamba basimba manduki nanso. Babimi pe na manduki misato ya lolengi ya akaka
processus. Ils sont là avec trois armes de guerre de type AK-47.
Ricardo Ropande, mwesu este civil ya secteur eye ya Rwenzori, asako liyete ya sepeli na bokiti mandoki mayempo na kimia uetando na ye. Maloba ma Ricardo Ropande.
Bon, bon abiso eza malam, eza nkwajan, ke ya operasyon sokola 1, epesa bakobato yo, na program PDSS. Paske eza sink, swe motokiti grupa amena ye, a ufate, bako kangaete, bako ndaene yete. Alor, ya mwane masengi ne bami imanyo oso, bazwa, dok, bazo okwazio yo, se ino okajyon a sezir, po ba kita ba groupe armé, ba yunana ba groupe armé, ba se de la vie civile, eh bien, ba se l'armé.
Ansengi pona yango na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike na kulandela basimba mando ki ba yempo ete bako kalisusu ko zonga o bazamba te.
Bon, biso to sangi na gouvernement, eza la ou encadre ba jeune wana. C'est vrai, ba bimi eza bien, mais il faut izala encadrement des angaka yangwana itika ba jeune babi malisusu na ba famille na bango bazonga na nani na groupe armé. Ça veut dire ce gouvernement la neli bango
bapesi bango agir ya bien, ya bien. Po agir mususu wana zala kiri mwa tro leje, opwesi mutu velo. Bo awa nor kivu awa, opwesi mutu velo. Asa lango ni.
Osengeli koeba ete, mangomba maike ma, ba maimai na Ecole Congo Démocratique, basila komoni sa ya bango mukano mwa kobima uzamba mpe, kukikisa mandoki mpo na kukota na masolo mabolu kikimia. Erika Smwisi, Beni, pona ulaka la Amerika.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso, uto lundi, ki vendredi, ba edition 1000 balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la professe Abino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na la fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bo mikolo miso miami bale boyebi to kosukisa manaka biso mikolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya na Bozindo. Na Sudan ba ye Ecole Congo Démocratique zomi bakufaki na ba bombe o mokolo mwa mposo moleki na campus ya Université Internationale d'Afrique oyezali na Khartoum. Pona kolobela yango toyambi bongo awa na studio na biso John Tanza na busu azali bongo mopandi sango awa na La Voix de l'Amérique mpe moyi Ecole Soudan du Sud. John Mbote na yo.
Malamu.
Merci mingi lokola ondimi ko yanola na mituna na biso ozali moyi Soudan du Sud kasi olobaka pe Lingala yango tolobi.
Yango na zona yango ya kosenga mai.
Yango tolobi to benga moyi Ecole Soudan, yango moyi Ecole Soudan du Sud toloba ezalaki mboka moko ikabwana kasi oyebi mingi pe olandelaka makambo mai malekaka na Ecole Soudan. Yango toto kota pena na Bozindo ya oyo eliki lelo. Bitumba oyo ezali kosalima lelo na Ecole Soudan pona mutu oyebi lokote okoyi koyebisa biso euti wapi
ezalaki ba president ya Sudan general Abdel Fattah al-Burhan na vice president naye Hamdan Dogolo ba yokanaki te pona makambo ya ba ku armée ba signalaki pe kuna na Sudan du Sud ba benga kayango Juba declaration peace sikoyo Hamdan Dogolo azolo ba pesa ngai mwa ta na talaba arme na ngai soko baza propre toko salaba integration wana
do salaki basangisa
basangisa ngo ezala arme moko ya Sudan sikoyo Burhan azulu bate na ko pesa yo tante to sangisa ngo sikoyo toleka
pona nini azingi kaka sikoyo d'abord pona nini o aliboswa senga kito pona nini o alingika sikoyo
parce que arme ya RSF rapid support force ezalaki kaka lokola tuluba tuluba lukula wa situasyo ya Congo baza lukula ba maimai batu ya Zamba baza na edikasyo te ba yebi loko te bango kaka gele siko Burhan azulu ba to sangisa bango mbango paske toza na tante himiti ya lubi te ngana lingina tala batu wana baza bie baza propre ba kukiku sala musala na arme baza la na arme oyo baza na ngu force de kule makasi te tolungula bango yango ndebe ba yoka na kite Burhan alubiso ko yo lingite longola
balungwa na bango bakota lisusu
te bakota lisusu te himite lubi na kulungula te soda eza ya yote oyo eza pe ya biso nyoso na kulungula te yango ndebe babande ko babande guerre
alors tant babandi bitumba na babandi yango kaka na bisika ba civil bazali ba bandi ko boka ba bombe bisika ba civil bazali pona nini salimi ndengo
ba bandaki na aeroport Khartoum International Airport batu ya RSF ba ke kuna ba kangi
banani penza ba bandaki liboso
Sudan ya Sudan ba banga ka bango Sudan Armed Forces
okay
bango nde ba bandaki ko attaquer RSF position ya RSF na Riyadh na Khartoum International Airport na radio Omdurman wo eza radio
radio national
radio national ba bande ko attaquer bango kuna ne ba soda RSF pe ba ba bandi guerre
ba bandi ozongi se la bango
ba bandi ozongi se la bango oui
alors guerre ndio to muni ndenge bandi est ce que tu kuluba ezalika ka parce que uchi bandaki na moi na sanza ya minei uchi koleka na katikati ya sanza ya minei mais est ce que zali mingi kaka na Sudan ou bien zali bisika biso na kati ya mboka
ekumi partout siko ekumi Sudan soko ke na province ya Darfur guerre bandi kuna mais oya Darfur ekumi lokola makambo ya trip
parce que ma bikolo za ebele ozako wele la bikolo ni na bikolo ni
Darfur ezana ba tribe ebele ba Razigat ba Darfur ba Masalit sikoyo Hemiti ezana tribe ba benga ka bango kuna na Darfur Arab tribe ba Arab,
okay.
Oui, sikoyo ba Afrikan wana bazama na Darfur ba bandiku atake ba Arab kuna na Darfur soko kena Kordofan makamu mususu pe ba germana ba to bazan le loto solo la kina membre ya sovereign council one za ki government ya Sudan alobi gere bandi kuna na province ya Kordofan siko na Khartoum ba to ya RSF pe ba kotina ba katikati ya ba population siko armée ya Sudan bazo beta bombe kuna
kuna koluka ka pa zo beta bibeta beta pa iba ko mona ka alors siko yo tangu to komi wana na ibike mikolo eleki ba masolo ya koluka kosala cesser le feu et singamaki États-Unis ezalaki ko jouer role makasi pona koloba to kitana bo kitana minduki boyokana bazoko kaka koyokana te pona ni
parce que oyebi ba armée en Sudan balingi bazwa toluba balingi position ya ko kenda ko vanda na meza ya ku
yali solo
RSF pe balingi position parce que sikoyo gouvernement ya Sudan bazaka kana ba baraks ya bango mais RSF bazana banzila bazana ba place nyoso bazana Omdurman Bahari bazana Khartoum sikoyo Burhan azo tala lokula force na ye ezali
susute yeah. Parce que ba koti
we alingi azwa ba position ya kusolola yango nde bazo yo kanate
ndenge zalaka na lisolo avambo ke na lisolo il faut mutra mutwa za na mo position moko ya force
pour
ki tango ye na mesa lisolo me ka komatsa ban cher nde tolo bagana na français alors de bazo yo kanaka kate mais États-Unis uti ko bimisa mposo ni kolomiliki ba sanction ba etumbu pona bato oyo bako respecter ba cesser les feux ezani ba etumbu
sanction wana eko salama te parce que tolo ba mutu lokola Hemiti Hemiti ye azana mutu ya business azana ba or na ye azana ba iloko na ye asala kana ba Arab ayaka wate sikoyo so botia bango na sanction tango mususu ba peuple ya Sudan de ba kunyokwama me Burhan pe bazana ba business ya bango kuna sanction wana iko salama biente iloko wana batu mengi bazulu ba soko bolingi pe ezala na Sudan bo tia maboko na ba paye wana baza around Sudan
ba baza pembeni
ya Sudan de Sud Egypt Chad, Central Africa Republic, na Libya, Ethiopia. Bo sangisa batu wana na plasi moko, bo banda, tia preshe.
Bacha bango pression pour que?
Oui.
Parce que pona nini? Parce que babikolo wana ba mne ba koyoke la bango?
Sikoyo ba refugi nyoso bazo kende kuna. Na Sudan du Sud, Afrique Central, Chad, Ethiopia, Egypt. Me oyebi soko ba refugi ba koti na place ezaka ka mwa problem pona
mboka
wana.
Alors siko yo tangu ba tozonga siko muke te lobi na sangolelo ete ba ye kolo Congo démocratique zomi ba bomami mais avant to koma pena na nini penza tangu mususu eleki est-ce que koko isatso lokola moye kolo Sudan du Sud rapport nini ezalaka penza entre ba congolais na Sudan est-ce que ba congolais bele baza na Sudan ba sala kanini pena mingi na
ba congolais bazalaki na Sudan ebele te ba congolais bazalaki na Sudan du Sud parce que Sudan du Sud tozana frontière na Congo
oui.
Dungu Faraji wacha tozo na frontier bato batambula kawa kakao soko lingio kende na Congo pasporte ozo na passport okoti Sudane okoti na Congo Congo okoti na Sudan du Sud siko gere bandaki na Sudan du Sud 1983 gere wana eomulaki siko bato babandiko kimana Sudan.
Bato bele neti u bazalaki na Sudan du Sud ba kimina
ba kimina soda ya okay. Mode ba kongole wana ba
baza kuna na Sudan baza
kuna na Sudan
mingi mingi basala gani
baza refugee bosusu ba matanga kana université internationale ya Islam université wana ba soko yembi ku koma na ko solo la arabi okutanga pamba ufuta kate
yango ufele
we ufele me condition moko ko changer religion yango wana bande ku ya bisusu
ba monique o za kutanga ufele
oui okutanga iloko
nyoso ya ukele
tanga ufele soko le utanga medicine o lingi utanga iloko nyoso okutanga ufuta te
po domaine condition za like okoma mo islam
o changer religion
alors siko yo oyo uti koleka lilo ba kongole ba bomami est-ce que ozali na moi sango koyebisa biso nini elekaki na ba kongole ba bomami le bikuna na kolo Sudan
ba kongole wana baza kuvanda na place bengaka Riyad siko Riyad wana eza musika mwa musika na citadel ya Khartoum me ba vanda ki kuna bazo vanda lokola ba refugie armée ya Souda bazo utilize avion kuya Russia Antonov batia kaba manzanza kuna siko manzanza wana ba beta kaba twao na se siko ba kena place wana ba moni bato bazo tambola kuna ba kanisa ki oeza base ya ba rebel yango ba bombe place wana bato bakufi ebele nyoso tomoni video wana batu ya RSF babimisa ki bazulu ba oye baza rebelte baza ba refugie baza ba kongole
Est-ce que ezali ya solo ke ezali ba kongole batu ba kufi ou bien ezali ndenge RSF ou bien lingomba nande balingi kobimisa balakisa ke ba bomi ba kongole
te eza ba kongole mama mosusu kuna azalaki kolela azolela na Lingala ba bomi mobali na ngai nde kuna ye aye kuyebisa ye to vanda tozala na makasi makambona nyoso isila bana mike bazolela na Lingala sikoyo basudane boli ba Lingala te batolokola ngana buta mina Kongo yangonde nazomeka bae soko kina Sudan arabe luba Lingala te
kozolo ba Lingala malamu penza lelo ministre ya mambia ba paya ya affaires étrangères Lobi Luleki Christophe Lutundula Mbaki bongo moko basali ambasade ya Sudan pona ku telemila bobomiwana me soki totali na ndenge eza makambo selemi mpinga ya gouvernement de babomi ba kongole wana par erreur parce que bakanisa ezala ki bongo ba rebelle est-ce que eloko nini gouvernement Khartoum na minute ko sala parce que eza na pays yake en guerre
pardon gouvernement ya Khartoum na luba loko moko tango gero wana ebandaki president ya Sudan General Abdel Fattah al-Burhan amuna nakate
banda gere banda amuna nakate
amuna nakate ya kaka tango mususu mbala moko mibali na video na Facebook yebisa ba Sudan toleka tozana makasi amuna nakate ba ministeri na yonyoso amuna nakate sikoyo batu nyoso bakimi na Port Sudan kuna na Red Sea yangunde bazo sala mwa operation mwa mkie lokola ya government me iloko ba paye mususu basala ki bayaki na Khartoum babimisa ki bato na ebango bazonge bango na evite soko
mbula matari ya FDC alobaki ya sala ki yango kasi tokamu komona ke ba kongole mususu bazali tango mususu baboyi kubima na tango wana kasi tokomi na suka ya masuru na biso ya mukulu mwalilo tokosukisa bulimbisi tokosukisa nayo lisuru na biso ya mukulu ya lilo kasi libosu tokosukisa na ngina yeba John Tanza oyekola Lingala wapi na Sudan balo balingala te mwole bilingala kitoko
ame ngana zulu ba parana nga ba kima kina Kongo kulokula refugee na buta mina Dungu hospitali ya Dungu yangonde to vandi kuna to zungi na Sudan to bandi sula Lingala na mboka yangonde nazo landa miziki ya Kongo
antuka Lingala naweza kitoko makati tonji botonji lukulo njimai kwa yako na mituna na biso na kanisi uzalambala suka te merci lisusu kulo yako tala biso
plezi ili za angai
merci mingi Tokomi lisolo oyo na ndeko na biso John Tanzande sukisi masolo maye tobombela kilino John Tanzande ali mokolo moyi ekolo Sudan du Sud azalaki na biso apo na obeta lisolo maye mazali kolika na ekolo Sudan totoni bino botondi lokola bola ndaki biso bokoki kolanda basango na biso esusu na site na biso internet vewalingala.com soki tokomi la kilino lele azalaki bongo na lisungi ya Lionel Gaima elongo na Cornelius Tenor kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino mokolo elamu botika la malamu.